podcast fra NRK.
I dag har jeg invitert tidligere Midtøsten-korrespondent her I NRK, Odd Karsten Tveit. Velkommen hit, Odd Karsten.
Takk for det.
For det skal handle om Palestina, og hvem vel bedre skikket til å snakke om det enn selveste Odd Karsten, som nettopp har gitt ut boka Palestina, Israels ran, vårt svik. Bedre skikket vel en del Israel-venner som vil tenke at du ikke spesielt skikket til å snakke om dette, Odd Karsten, for du har blitt veldig kritisk til Israel, stemmer det?
Denne boka trekker bakteppet for det som skjer nå, og basert stort sett på israelske kilder. Jeg har gravd I historien og intervjuet israelere, slik at hvis angrepene kommer, så må det rettes mot de israelere som kilder til det bakteppet og de mange overgrepene og koloniseringen som har skjedd siden Israel ble til 1948.
Aller først, hva tenker du om angrepet som Hamas nylig utførte mot Israel?
Ja, det var helt utrolig. Ingen ventet dette. Dette en såkalt svart svane. Dette begrepet som blitt utviklet fordi at før I tiden trodde alle at svanene var hvite. Mm. Og så plutselig I Australia ble det oppdaget en svart svane. Og så begrepet blitt brukt for eksempel beskrive det store børskrakket I USA I 1929, som ingen ventet, så ble det, det også, da Sovjetunionen falt, så var det ingen som ventet det et år før. Intifada, det palestinske opprøret I 1987, totalt uventet, og dette angrepet nå fra Hamasen side, totalt uventet.
Men det så uventet? Altså, de har jo skutt ganske mange raketter over på israelsk side nå opp igjen morgen.
Det har vært så stille nå, på grensene, og israelerne har trodd at Hamas bare godtok at de isolert, og at de ikke ville gjøre noen ting. Israelerne har konsentrert seg om Vestbredden, og sendt styrker til Vestbredden for å hjelpe settlerne som voldelig tar over palestinsk eiendom. Så på mange måter ble Gaza satt inn I en slags fryseboks. Denne isolasjonen, den har vært nå I 17 år, og ingen regnte at nå Hamas skulle klare å gjøre et spektakulært angrep. Ikke bare et angrep, men gå inn med soldater på israelsk område. Dette den største katastrofen I Israels historie. Man sier at det 1973, da Israel ble angrepet av Syria og Egypt, den oktoberkrigen, som mange kaller Yom Kippur-krigen, den var dramatisk. Men da var det for å ta tilbake land som Israel hadde tatt I 67-krigen. Nå det inne på selve Israels område de har grepet inn, og tatt en rekke byer en periode, og drept sivile på fotet, som må fordømmes på det sterkeste.
Altså, det helt jævlig å se disse som står på rave party ute I ørkenen danser, og så ser du Hamas-kommandoer som kommer flyvende inn på sånne paraglidere. Altså, det jo bilder fra helvete, og hvordan de paraderer lik og gissler gjennom gaten.
Dette krigsforbrytelser, og de skyldige må straffeforfølges.
Men hvorfor tror du dette skjedde akkurat nå? Jeg har sett en teori som handler om at dette Putin som har pushet på Iran, da også da Syria, fordi jeg jo involvert med Iran da som backer Hamas, og Syria da som backer av Hezbollah, jeg vet ikke hvor aktive de har vært I dette, men at dette en avledningsmanøver, både for å skake opp fredsprosessen som på gang I Midtøsten, men også for å få oppmerksomheten vekk fra Ukraina, stemmer det?
Det så mange alternativer, og nå det en blodtåke, så jeg veldig forsiktig med å spå hvorfor. Vi vet at Hamas har bygget seg opp, og at de har ting, men Hamas blir ikke styrt av andre. Hvis man tror at Hamas blir styrt på utsiden, så tar man feil. Man har alliert det, men Hamas har en ledelse som beslutter selv, selv om enkelte aviser påstår noe annet.
Men man vet jo at øverkommanderende I denne iranske garden, altså Quds-brigaden, var I møte med Hamas I april, tror jeg. Noen har tenkt at der begynte man da virkelig den konkrete planleggingen av dette her.
Som jeg sier,
de vel ikke der som Iran vel ikke bare der som rådgivere for Hamas?
De spekulasjoner, men Hamas isolert på Gazastripen. Samtaler med Hamas foregår I andre land, I Beirut for eksempel og andre land. Men jeg tror man skal være forsiktig med å spekulere for mye hvorfor dette har kommet akkurat nå. Men det kommer I hvert fall da Israel nærmest var lukket på grunn av feiringen av en religiøs høytid.
Mm.
Og det kom på en lørdag morgen, og det kom på et tidspunkt som ingen hadde forventet noe skulle skje.
Det er jo ganske fortvilende også å se hvor ubevoktet denne sydlige grensen, altså denne grensen mot Gaza var. Altså virker som det ikke Israel hadde noe, nærmest noen bevåkning der i det hele tatt. Er så mye av de israelske væpnede styrkene, er alle sammen over i Vestbredden der da?
Nei, men åpenbart at de har hatt mange droger fikk permisjon for å dra på ferie, og det er spekulasjoner på hvordan de kom seg inn noen. Jeg tror kanskje at de hacket den militærleiren i nærheten, slik at de ble helt isolert, slik at ingen visste klart å gi beskjed hva som skjedde.
Mm.
Men jeg vil avstå fra å spekulere for mye. Min jobb i Midtøsten og min jobb i denne boken her har vært å dokumentere, og det kan jeg ikke her.
Hva tenker du om Israels motreaksjon?
Det også er en krigsforbrytelse. Når man bomber, teppebomber, Gaza-stripen, der over 2 millioner mennesker bor, og der over 50% er barn under 18 år.
Mm.
Og man sier, nå skal vi bombe alle, kom dere vekk. Ja, hvor skal de komme? Den er isolert, og det er så vanskelig å finne beskyttelse. Så vi har sett nå i løpet av de siste dagene at krigen pågår dag ut og dag inn, og natt og dag om hverandre med missiler, med flybombing, med artilleribombing, og det er de sivile det går ut for. Og det har vært altså i Israel, selv om nå Hamas også tok israelske fanger, israelske soldater til fanger, og drepte israelske soldater.
Så det, de tok jo også israelske sivile til gisler også.
Ja. Man må skille mellom krigsfanger og sivile. Det er en forbrytelse mot menneskerettighetene, det er en krigsforbrytelse og skade sivile i krig.
Mm.
Og det ser vi nå skjer både, har vi sett skjedd i Israel, men det skjer nå på Gazastripen, og denne krigen kan bli langvarig.
Ja, det er vel ikke noe håp om fred i Midtøsten med det samme nå, for å si det mildt?
Det er ikke fred for palestinerne og for israelerne før okkupasjonen av palestinsk land blir oppgitt, og at alle kan leve selvstendig og ha frihet og bli likeverdig behandlet, men det gjør det ikke nå.
Men har ikke Hamas uttalt som en uttalt policy at statens, altså staten Israels eksistens skal opphøre?
De har det i sitt charter at staten Israel skal bort, men de har også vært pragmatiske og foreslått 30 års lange våpenhviler og har villet forhandle, men Israel har ikke villet forhandlet med Hamas fordi at det er en terroristgruppe som vil utslette oss. Derfor har de ikke villet forhandle. Det samme skjedde med PLO i sin tid. Da ville de heller ikke forhandle med PLO, fordi PLO i sitt charter hadde dette med at de skulle ta over hele Israel, men det ble forandret. Så hvis Hamas kanskje forandrer sitt charter, så får vi se hva som skjer.
Ja, har du, altså norske myndigheter kvier seg for å kalle Hamas en terrororganisasjon. Er de en terrororganisasjon i dine øyne?
Hamas er et politisk parti som har en militær ving og gjennomfører voldelige aksjoner mot sivile, mot alle, og det er forbrytelser. Men jeg liker ikke å bruke ordet terror, for det er et ullteppe som legges over noe som skjer. Jeg vil vite hva er det handlingene går ut på?
Mm.
Er det bomber? Er det kamikaze-aksjoner? Er det kniver? Er det skudd? Terror er et begrep som ikke forteller meg noe, bortsett fra at det går ut over sivile.
I veldig stor grad, de opptakene som jeg har sett nå fra det de gjorde inn på israelsk jord. Hva slags koblinger har Hamas til regimen i Teheran?
De får støtte, både militærstøtte og pengestøtte.
Mm.
Det er som om du har kontakt med djevelen hvis det ganger deg.
Mm.
Så det er et prinsipp. Hamas er underlagt okkupasjon, og de har tatt kontakt med hvem som helst, bare de får hjelp.
Mm.
Og de får hjelp fra Qatar og andre golfstater.
Mm. Hva slags ideologi har Hamas?
Ja, det et islamistisk styre som styrer etter islamistisk tankegang. Samtidig så Hamas, ironisk nok, ble bygget opp ved hjelp av Israels hjelp. Det høres helt utrolig ut.
Hvordan da?
Men den gang var det PLO og Hamas som konkurrerte av makten. Og da tenkte Israel, vi bygger opp denne islamistiske organisasjonen for å svekke PLO. Så Israel i sin tid...
Som PLO som var med en sekulær, vestlig orientert organisasjon?
Akkurat. Mm-hmm. Men her var det snakk om realpolitikk, svekke PLO, som de så på som sin fiende. Hamas, islamistene, de var ikke guerilla den gang. Mm. Og senere, under intifadaen, så ble det en militær arm.
Hvor populære er Hamas blant palestinerne?
I frie valg så ble Hamas valgt, men omverden, inklusive Israel, ville ikke forhandle med eller anerkjenne Hamas. Norske myndigheter dro ned for å snakke med Hamas den gang, og håpet at andre vestlige land skulle være med og anerkjenne, men det skjedde ikke. Slik at Hamas er et politisk parti som vant et valg, først og fremst fordi at palestinerne var lei av Fatah og selvstyremyndighetenes korrupsjon, og de trodde at islamistene var mer renhårige. Men som alltid, makt korrumperer.
Så Fatah, altså Abbas, er det liksom etterkommeren fra PLO?
Abbas er president i selvstyremyndighetene, det som da ble skapt etter Oslo-avtalene fra 1993 og 1995.
Som vi skal snakke om senere, ja. Men han tilhører den mer sekulære fløyen av palestinerne?
Ja.
Hva ville Hamas oppnå med det angrepet? For jeg tenker, enhver sympati jeg ville hatt med dem forsvant ganske fort når jeg så hva de gjorde.
Hamas vil vise at vi er her. Mm. Vi kan gjøre noen ting. Vi må ikke glemme oss. For eksempel den avtalen som nå bearbeides, som ikke er gjennomført, mellom Saudi-Arabia og Israel. Der er palestinerne lagt helt vekk, de er i fryseboksen. Mm. Og dette er et nok eksempel på at palestinerne vil vise, dere kan ikke glemme oss, vi er her. Det er en av elementene her.
Hva tenker du om strategien?
Jeg er ingen politiker og ingen militær. Jeg er den som forsøker å finne ut hva som skjer. Og jeg vet ikke hva som skjer bak kulissene i denne sammenheng, for nå er det helt tåket, det er blodtåket.
Men jeg tror ikke, altså jeg føler at palestinerne kom jo ikke godt ut av dette her.
Utad kom det ikke godt ut av det, men jeg leser nå på nett og rundt omkring at palestinere er veldig fornøyd med at Hamas klarte å gjøre det de har gjort, men de fleste menneskerettighetsaksjonister i Palestina, de fordømmer jo drap på sivile. De fordømmer drap på sivile på alle sider.
Hva slags konsekvenser vil dette få for de som bor på Gaza og Palestina generelt?
Ja, nå ble jo Gazas befolkning bombet sønder og sammen. De får ikke tilførsel av vann, elektrisitet, ikke drivstoff. Så det er i ferd med å utvikle seg en humanitær katastrofe. Vi får se hvor lenge dette varer. Det vil snakke at det som skjer nå kan bli forandret om 2 dager. Så jeg vil ikke spekulere.
Hva slags konsekvenser vil dette få politisk internt i Israel? Hva vil dette bety for Netanyahu?
Dette kan føre til at Netanyahu faller. Den siste gang Israel opplevde noe lignende var i oktoberkrigen i 1973, da også den israelske etterretningstjenesten og militæret ble tatt på senga. Det endte opp med at en mengde måtte gå, og til slutt også statsminister Golda Meir. Jeg ser i dag at israelske analytikere sier at dette må føre til at ikke bare Netanyahu må gå, men hele den ledelsen, militære ledelsen og mange i regjeringen må gå. Det må en helt ny regjering på plass.
For dette militært sett, så har, og ikke minst overvåkningsmessig, så har jo dette vært en enorm fiaskokatastrofe for Israel. Tror du Hamas gjorde dette med det som formål? som mål?
Hamas forsøkte å vise at vi kan gå inn i selveste Israel og slåss mot militæret, og så har de også drept sivile.
Men tror du de så for seg, tror du det var en del av strategien at dette vil svekke Netanyahu?
Jeg tror de tenker mest på å vise vi er her og se hva vi kan gjøre. Dere må stoppe okkupasjon. Det blir aldri fred før palestinerne får sine krav og sine rettigheter tilfredsstilt.
Men det kommer ikke til å skje.
Vi vet ikke. Det eneste jeg vet om fremtiden er at noe uventet vil skje. Vi har sett noe uventet vil skje nå. Har skjedd nå, og det er klart at det kan komme flere svarte svaner. Flere overraskelser. Det er en ny dynamikk i Midtøsten nå.
Ja, Odd Karsten, vi skal fortsette praten med deg og gå litt dypere inn i historien her, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på at akkurat denne delen av intervjuet ble gjort med Odd Karsten rett før de siste dramatiske hendelsene i Midtøsten. La oss gå tilbake til, hold på å si start, det er ikke så lett, for altså, nedi der så har det jo vært bråk siden det var bildet av Methusalem og mora hans på forsiden av dette bladet Mor og Barn. Men altså, litt folkeopplysning her først. Hva slags land, hva var det som var i dette området før Israel ble opprettet?
Først var det da, i mange, i 600 år, så hadde osmanene, det tyrkiske riket, styrte hele Midtøsten. Og så ble det innskrenket og tapte Første verdenskrig. Og i Første verdenskrig så var det da vinnerne, først og fremst Frankrike og England, som delte kaka. Og Storbritannia fikk det som den gang ble kalt Palestina. Og så fikk da Storbritannia av Folkeforbundet retten til å administrere Palestina. Og så var det så mye motstand mot den...
For det var da en okkupasjon.
Det var også en okkupasjon.
Det var en okkupasjon.
Og så var det så mye motstand mot britene, både fra sionistenes side, som ville ha sitt eget land, og fra palestinerne, som ville også ha sin egen stat, at til slutt så ga britene opp og kastet problemet over til FN, som var dannet da etter 2. verdenskrig. Og så var det FN da som skulle forsøke å løse dette problemet, der sionistene ville ha land, sitt eget land.
Med da nordmannen Trygve Lie i spissen?
Trygve Lie var generalsekretær i FN, og han tok sionistene side i all hemmelighet.
For øvrig landsted på Flaskebekk på Nesodden. Fortsett.
Ja, men det er en annen sak. Jeg har skrevet en bok om Trygve Lies...
Trygve's lies!
Ja.
Hva er det?
Trygve Lies hjelp til sionistene mot palestinerne i FN. Men det er en annen sak.
Men det var jo, det hører med til, altså, det var jo veldig stor stemning i dette nyestartede FN for at de skulle få et eget land. Og til, altså, Sovjet Stalin var jo med på dette her. Planen var jo at dette skulle bli en sovjetsatellittstat. Altså det var jo, hele verden var jo med på dette her. Kanskje bortsett fra da de som bodde der fra før.
Veldig mange var med på det, men det var et interessant at det, for amerikanerne og brittene og andre, så var det veldig viktig å få en jødisk stat, et Israel. Fordi at de mange jødiske overlevende fra Holocaust, som satt i flyktingeleirer i Europa, de ville helst til USA og til England. Men antisemitismen var stor i disse landene. De ville ikke ha dem. Vi kysset det til Palestina, og dermed så fikk de veldig mye drahjelp fra USA. Og som du sier, Sovjetunionen håpet på å få makt i Midtøsten, fordi det var jo sosialister, de sionistene.
Det var det jo. Altså folk som Golda Meir fra min gamle hjemstat Wisconsin, som jo kom fra fagbevegelsen i Milwaukee. Altså dette var jo venstreside, amerikansk venstreside. Så, men det var en bevegelse blant altså, disse som var virkelig sånn aktive sionister, de drev og skulle stoppe blant annet at USA skulle slippe for mye folk. De ville heller at det skulle være trykk på nedover, så folk, europeiske jøder, skulle dra ned til Israel i stedet for å liksom forsvinne over Atlanteren.
Absolutt, på mange måter så var antisemittene og sionistene på samme lag. De ville ha de overlevende jødene og verdens jøder til den nye staten, Israel. Av ulike grunner.
Disse første sionistiske innvandrarna begynte å komme rundt på 1880-tallet. Hva tenkte de som bodde i Palestina? Altså, hvem var som bodde i Palestina der? Altså, det primært muslimer, men det også en del palestinske kristne.
Og kristne. Og jøder bodde der.
Ja.
Men før, mange jøder bodde i de områdene, men de var ikke sionister.
Nei.
Og i en periode var det mange som kom ned, religiøse jøder kom ned for å dø nær Jerusalem og slike ting.
Mm, mm.
Sionistene kom senere.
Mm-hmm.
Så til å begynne med, så de lokale palestinerne, araberne, de ønsket folk velkommen. De behandlet innkommere, europæere pent.
Mm.
Men så begynte mistanken om å bre seg om at europæerne de kom for å ta over.
Mm-hmm.
Og dermed begynte konfrontasjonen.
Mm. Men altså, det var stor stemning i verdenssamfunnet for at jødene nå endelig skulle få sitt eget land.
Absolutt.
Og da er det da britene som da styrer der nede. De nekter å gi fra seg makten. Og hva er det som skjer da? Altså, det blir en del action der nede. Fordi sionistene er jo, de er jo hypp på å få tatt over dette her. Det, og da blir det jo det blir dårlig stemning.
Ja, og spesielt de europeiske sionistene,
mm.
som da var militante,
mm.
de presset britene så hardt gjennom bombeaksjoner mot hoteller.
Ja, det er veldig kjent, var det Kong David-hotellet, ja. Altså et veldig kjent hotell som ble bomba.
Så etter hvert så var britene, de var først var det krigstrette etter 2. verdenskrig,
ja.
Og så ble de drept for fotet.
Ja.
Og det var nærmest en knipetangsmanøver, fordi også palestinerne slåss mot, ikke bare mot de sionistiske inntrengene,
ja.
De slåss også mot britene, ville ha det ut. Så det var full borgerkrig.
Ja.
Og det slutt ga de opp.
Og britene bare sa, fuck it, we're out of here. Ja. Oh, fuck it, we're out of here. Irgun, jeg har en israelsk kompis jeg, som ble født av veldig gamle foreldre på slutten av 50-tallet, men det begge foreldrene hans var i Irgun.
Ja, men Menachem Begin var lederen for Irgun.
Som var en av disse sionistiske kampgruppene. Hvis du har lyst til å se en fet logo, Irgun-logoen, meget fet. Vel, logo, det er de flinke på, Karsten Veit. Så hva er det som skjer i, altså FN går jo til slutt inn for å dele landet. Hva slags deling er det?
De foreslo en deling, men de hadde ikke noe makt til å bestemme. De forsøkte å få en deling av landet, og at FN selv skulle styre Jerusalem og Betlehem.
Mm.
Men det falt i fisk. Det ble krig, og de sionistiske militsene, de var sterkere enn araberne, til tross for at araberne hadde millioner av folk rundt i Midtøsten,
mm.
så var de ikke villige til å slåss egentlig for palestinerne.
Mm-hmm.
Dermed så etablerte Israel seg selv i 48, og det ble full krig. Araberstater invaderte, men ikke, hadde ikke noe effekt, det var en ulik kamp. De var svake, så i de nye staten Israel, de fikk mer land enn FN hadde foreslått det skulle bli en jødestat.
Mm.
Og nabostaten Jordan tok resten, og Egypt tok noe.
Mm.
Så det var også en kamp mellom stater om å skaffe seg mer land.
Ja.
Ikke å tenke på de bofaste.
Ikke på vegne av
de, ikke på de som bodde der fra før av. Hjelpe de. Det var makt.
For dette er en fullscale krig som da begynner i 48, Palestina-krigen, eller som araberne kaller al-Nakba, som betyr altså katastrofen.
Palestinerne kaller Nakba-katastrofen.
Mm.
Israelerne kaller frigjøringskrigen.
Ikke sant. Der ser du jo to virkeligheter som kolliderer. Altså veldig mange palestinere ender opp med å flykte på grunn av denne krigen. Men de ender vel, ganske mange ender vel i Jordan, men altså de blir spredt utover.
De aller fleste ble fordrevet, flyktet eller fordrevet.
Mm-hmm.
Det pågikk en etnisk rensing, og rundt 500 palestinske landsbyer ble ødelagt, jevnet med jorden.
Mm.
Og palestinerne som klarte å klore seg fast i den nye staten i Israel.
Mm.
De ble med en gang underlagt militære lover.
Mm.
Så det som nå ble klart i både min og andres bøker, er å se at det ble en stat med to forskjellige typer styringer.
Mm.
palestinerne ble underlagt israelerne, de israelske jødene. Så på mange måter er det en apartheidstat som allerede er i gjemning.
Mm.
Og da snakker jeg om apartheidstat, ikke med definisjonen av Sør-Afrika. Mm. Det er den definisjonen som den internasjonale straffedomstolen legger til vekt når vi snakker om apartheidstat.
Som går på?
Forskjellsbehandling, ulike lover.
Formalisert?
Ja.
Mm.
For i 1950 så ble det vedtatt en lov i Israel som heter tilbakevendingsloven, som sikrer alle av jødisk herkomst automatisk israelsk statsborgerskap. Og så har det skjedd en slags reformulering av den nå i 2018, hvor det som sier at da, altså det, Israel er for jøder, det er en jødisk nasjonalstat, mens de som ikke er jødiske da skal være, står det at de skal være annenrangsborgere?
Det står at jødiske israelere er de som tilhører nasjonalstaten.
Mm-hmm.
De 2 millioner palestinerne som bor i Israel, det blir andrangsborgere.
Mm.
Det arabiske språket som tidligere var likestilt med det hebraiske, ble sagt vekk.
Mm.
Så det, liksom, det var en
innsnevring.
Ja, det ble en bekreftelse at det var en stat med 2 forskjellige lover for 2 forskjellige folk.
Mm.
Og den innførte en lov om at folk som hadde blitt fordrevet eller flyktet, ikke kunne komme tilbake igjen.
Mm.
Og eiendommene ble tatt av staten og overlevert til innkommende jøder, innvandrere, for det var veldig viktig for mange innvandrere til den nye staten.
Mm.
Og så blir det flere kriger. Altså, dette er jo et svært lærrett å bleke dette her. Israel vinner jo de krigene også, og får kontroll over det. Hvilken krig var det hvor det kom ganske mange arabiske soldater over fra Egypt, og så tok israelerne bare tok fra dem skoene, og så måtte de gå tilbake i barbeintet?
Ja, det var 67-krigen i Sinai, at de kom ikke over. Det var Israel i 1956 så tok Israel første gang hele Sinai-halvøya.
Mm-hmm.
Og så bestemte amerikanerne, nei, der får ikke det. Så de måtte trekke seg tilbake fra Gaza og fra Sinai.
Mm-hmm.
Og i 1967 så hadde generalene bestemt at vi må ha mer land. Så de planla en offensiv krig. Men utad ble det fremdeles den dag i dag, er det mange som tror at Israel ble angrepet av Egypt og forsvarte seg. Men dokumentene viser nok klart at det var en angrepskrig for å ta mer land.
Men altså, de er jo der og skal holde på dette ganske lille, det er på størrelse med et norsk, altså mellomstort norsk fylke omtrent, og de er jo per definisjon kringsatt av fiender.
Absolutt.
Ja, absolutt. Synes du ikke de skal kunne forsvare, altså...
De skal selvfølgelig forsvare seg når de blir angrepet.
Er du for eksistensen av Israel?
For eksistensen av Israel 1948, men ikke for eksistensen av et Israel som da har okkupert resten av Palestina og annekterer det, og behandler palestinerne som andrangsborgere, fordriver de.
Men de er allikevel borgere, altså folket, det sitter jo palestinere i Knesset, altså i israelske parlamentet, altså det er jo ikke sånn, du får ikke lov å drikke av den vannfontena der.
Nei, men de får ikke bo der de vil.
Nei.
Og andre regler som er forskjellige, det er 2 sett av lover, og på det okkuperte Vestbredden, så er det egne veier og et helt annet system for palestinerne enn for de israelske kolonistene.
Mm.
Det er, og dette er ikke noe jeg snakker om så mye, det er FN, israelske menneskerettighetsorganisasjoner som nå dokumenterer dette, og som jeg forsøker å dokumentere i min bok.
Mm.
Her, mens vi sitter i studio, snakker jo jeg med store bokstaver.
Mm.
Det er klart det er mange nyanser som forsvinner, og det er lett liksom å angripe. Man sier det, du sa det, du sa det. Det er mange nyanser, og derfor er jeg så opptatt av at det er ikke én sannhet, det er sannheter, og det er ikke svart-hvitt.
Mm.
Odd Karsten, det å være kringsatt av fiender er det få som kjenner mer på i Norge enn vår venn Trygdebeiste. Derfor har han en viss sympati med den israelske krigsmaskinen.
Altså, jeg skjønner at det ikke er så jævla fett å være nabo med en gjeng autoritær og bevæpnet ekstremister. Jeg bor jo selv rett ved Follo politistasjon, og det er det nærmeste du kommer Israel i Norge. Men jeg så lei at den norske eliten i ARK, altså arabisk rikskringkasting, mener at alt Israel gjør gærent. Altså, det må jo være lov å forsvare seg når du er omringet av klin gærne fiender, da.
Tyggeveis er jo, en av merkeligvis er jo enig med meg, altså, de er jo... Det hadde jo, de er jo omgitt av finner som de allerede har utkjempet kriget med. Hadde det ikke vært naivt å tro at Israel liksom bare kunne overleve som stat uten denne militære, altså militariseringen av samfunnet?
En hver stat må ha sitt eget forsvar.
Mm-hmm.
Men det som er fakta, Israel har ikke blitt angrepet av fiender rundt seg i gåsøgne. Det er Israel som har drevet offensiv krigføring. Den eneste gangen de siste tiden, eller på siden 70-tallet, at det var et angrep fra Syria og Egypt i 1973, så var det for å ta tilbake det landet som Israel hadde tatt i 67.
Mm.
Det var ikke et angrep på Israel av 1948. Så det blir ofte misforstått. Ja, men de gikk til krig i 73 mot Israel.
Mm.
Det var for å få tatt tilbake det som Israel hadde tatt.
Mm.
Men det var et slag i ansikt ved Israel, at det var virkelig mange israelske liv som gikk tapt der.
Mm-hmm. Men altså, det er vel erklært det nærmest i chartret til, altså, det er jo veldig mange palestinere som ikke vil, eller det er veldig mange av disse, både palestinerne og disse landene rundt, som ikke vil at Israel skal eksistere. Altså, Assad-regimet i Syria vil jo ikke at Israel skal eksistere. Og deres støtte, deres folk i Hizbollah er jo i stor grad en forlengelse av Assad-regimet. De vil jo ikke det.
Syria gikk inn en våpenhvileavtale med Israel i 1949 og ble enige om grensene.
Mm-hmm.
Og Syria har ikke gått til krig mot Israel etter det.
Mm.
Så de aksepterer Israel som en stat. Palestinerne aksepterer Israel som en stat.
Mm.
Hamas vil ikke anerkjenne Israel, men de sier at vi er villige til å inngå og respektere alle avtaler.
Mm.
Det betyr at avtaler som er gjort med Israel. Så på mange måter så blir det en masse sånn propaganda og prat om dette her. Det er klart at i dag er det ingen som tror, eller få som tror, at Israel skal bli angrept av nabostatene. Israel er verdens sjette sterkeste makt, har atomvåpen, og det er gode forhold. Israel har inngått fredsavtale med Jordan, med Egypt, men ikke med Syria. Men de var nære på, men da krevde Syrien at Golanhøyden skulle leveres tilbake igjen. Men det blir aldri aktuelt.
Det er et navn man har hørt mye opp gjennom årene, Golanhøyden. For jeg tenker, Trygve Bergstø sier jo at er det norske mainstream-media, altså det er veldig sånn mainstream da, å være veldig Israel-kritisk, og det kjenner jeg på når nevnte Assad i Syria gasser, altså tar liv av masse av sin egen folk med gass, så er det ikke masse demonstrasjoner utenfor syriske ambassade i Oslo. Hvorfor er det sånn? Krever vi vi krever ikke det samme av disse andre landene der, gjør vi det?
Vi krever litt mer av Israel i og med at FN var med og la til rette for en jødisk stat som sier det er demokratisk. Vi krever vel mer til rette av et land som respekterer menneskerettighetene utad, men som ikke gjør det innad. Assad-regimet har aldri vært et demokratisk regime, selv om det har vært valg der også. Så det er klart du krever mer i Vesten av et land som er veldig sinnet, og som er alliert.
Mm. Og så får de være med i Eurovision.
Ja, og det er viktig for israelerne å bli anerkjent.
Mm-hmm.
Å være med i Eurovision er viktig.
For det er jo samme som å bli definert som en europeisk nasjon.
Ja, og ja, i flere sammenhenger så er jo Israel med på NATO-øvelser, og de er med på mange ting innenfor flytrafikket. Så er Israel liksom innebygd nærmest i Europa.
Jeg tenker på Oslo, han sier ikke Osloavtalen, han sier Osloavtalen, Trygve Bergstø, han er skeptisk den, ikke fordi han vet så mye om avtalen, men fordi han vet at norske politikere stort sett greier å fucke opp det meste. Her er Trygve Bergstø.
Altså, ræva mi ler av norske politikere, ass. De klarer ikke å bygge Follobanen, eller få NAV til å funke, eller holde kontroll på om de selv har pendlerbolig, men fred i Midtøsten, det skal de liksom greie å få til. Ja, vet du hva? I stedet for Oslo-avtalen, så burde de prøve seg på Follo-avtalen. Den går ut på å ta fra folk alle våpna og de hellige stedene, og i stedet så gir de meth, Circle K og et trist kjøpesenter. Da mister de all livsgleden og slutter å bry seg.
Ja, det er ikke bare Trygdebeis som er kritisk til Oslo-avtalen, Odd Karsten Feit. Det er du også. Hvorfor det?
Det er to typer. Den første, Oslo-avtalen, var en prinsippavtale der PLO og Israel anerkjente hverandre. Mm. Tidligere hadde ikke Israel vært villig til å anerkjenne PLO.
Det er jo en diplomatisk bragd.
Ja, det var det. Og jeg var blant de som trodde at dette var begynnelsen på en prosess der palestinerne skulle få en stat ved siden av Israel, mm. og som de skulle leve i fred med. Mm. Så gikk det videre med forhandlinger, og så endte det opp med en avtale der Israel ga en del av Vestbredden til de nye selvstyremyndighetene som de skulle styre, og resten skulle gis tilbake til selvstyremyndighetene år for år, og være ferdig i 1999. Mm. Da skulle, ifølge den andre Oslo-avtalen, Israel ha gitt tilbake Vestbredden. Mm. Jerusalem ble holdt utenfor. Men årene gikk, og i dag er vi i 2023, mm. og Vestbredden er fremdeles ikke gitt tilbake. Tvert imot, Vestbredden har 500 000 sionistiske, jødiske
settlere,
mm-hmm. Og flere palestinere ble fordrevet fra sine hjem, mm. og der snakker om nå å annektere, formelt annektere hele området, mm. for den nye israelske regjeringen. Mm. Slik at det Oslo-avtalen viste seg tidlig var rett og slett et lureri.
Var det tilsniking for å...
Palestinerne ble lurt.
For å øke, for å fortsette kolonisering?
For med ideen om at Israel skulle ha alt. Statsminister Rabin og Shimon Peres hadde ikke uttalt at de hadde tenkt å gi Vestbredden og Øst-Jerusalem og Gaza tilbake palestinerne. Mm. Men det skapte en myte om at de ville forhandle, men det var palestinerne som ødela alt. Så det er propaganda på alle sider. Det er ikke lett å bevege seg i det propagandakartet. Men det som er enkelt er at det er en okkupantmakt og et folk okkupert. Mm. Og at okkupantmakten forsøker å ta mer og mer land. Det er facts and figures.
Mm. Men Israel-vennligheten i Norge har jo lange historier, og ikke minst i altså Arbeiderpartiet. Det er vel skoger, sånne skogsbeplantningsområder i Israel som er liksom oppkalt etter Trygve Bratteli. Og, altså, det har jo vært tette bånd mellom da det etablerte, skal vi si, norske venstresida og da disse, og Golda Meir og David Ben-Gurion og disse, som jo også var liksom fra samme, som kom fra denne...
Absolutt, og mm. i dag er det norske høyresiden som har enda tettere samarbeid med Israel.
Ja, hvordan da, har den bevegelsen skjedd? Hvordan forflytningen?
Da denne Granavolden-plattformen som den Solberg-regjeringen innførte, da ble det slått fast at Norge ville utvikle forskningssamarbeidet, det økonomiske samarbeidet og det kulturelle samarbeidet med Israel.
Mm. Men nå snakker vi om noe for 4-5 år siden.
Ja. Slik at det har gått... Israel er en fantastisk avansert stat, mm. teknologisk.
Det er jo helt sinnssykt militært. Hva Israel får til av innovasjon.
Og det er det selvfølgelig i den norske toppene Norge vil være med på å utnytte og få samarbeidet. Mm. Så det er klart, på den siden er det blitt nærmere og nærmere. Norge sier vi er kritisk til Israelens behandling av palestinerne. Mm. De sier fy, 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 mm. men så gjør de ikke noe mer. I FN er Norge en stat som da ofte ikke vil stemme i avstemminger som da er sterke Israel-kritiske.
Ja, du mener at det også ble verre for palestinerne da Norge satt i Sikkerhetsrådet?
I alle fall så var det ikke med å gjøre noe spesielt fremstøt for palestinerne. Mm. Norge har spilt en liksom en nøytral rolle, og jeg støtter meg litt til dette med Desmond Tutu som sier i en kamp mellom en sterk part og en svag part, hvis du er nøytral da, har du tatt den sterke side. Mm. Og i den sammenheng har Norge tatt Israels side ved å ikke stemme i FN.
Mm. Har det blitt bedre med ny regjering?
Det er akkurat det samme. Akkurat det samme.
Men er det ikke AP og AUF, og det er så mye sånn ikke spis kiwi fra Israel, og jo, alt, det ikke kjøp sodastream-maskinen og sånn?
Det er på grasrotplanen. Den norske regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen har ikke villet forby varer produsert på okkupert område. Mm. De har bare gått med på å merke varer på okkupert område.
Mm.
Så der er det akkurat det samme.
Odd Karsten, jeg hører jo på hvordan du uttaler spesielt R, at du er ikke fra Follo, du er fra, kan vi si at du er fra Bibelbeltet?
Ja, absolutt.
Hvor er du kommet fra?
Jeg kommer fra Stavanger, eller Hillevåg, som det heter.
Hillevåg? Hillevåg. Der er jeg faktisk bodd.
Hillevåg-gjengen til Renberg. Men det var ikke den gangen jeg vokste opp der. Hillevåg var et arbeiderstrøk.
Mm-hmm.
Et hyggelig strøk å bo i.
Det er der Stavanger sykehus er i dag.
Ja.
Mm-hmm. Kristian Valen er jo derfra.
Ja, han.
Du og han ligner på hverandre. Er du en onkel, grannonkel? Kanskje du, gjorde, er du Kristian Valen som har fått gjorde, øyelapp? Og,
men han gjorde veldig mange gode parodier på meg.
Ja, ikke sant? Så det falt seg lett, si. Det falt seg. Hva, men altså, Bibelbel, hva er dette forholdet mellom, altså du vokste opp i et, var det et kristent Stavanger hjem du vokste opp i?
Ikke særlig.
Men bedehus, altså Stavanger var, før olja, det var jo ja, det stort sett bedehus og hermetikk. Hva er det man lærte om Israel i Kristen-Norge?
Ja, det var at Israel var gitt av Gud og FN.
Mm.
Og at Israel hjalp de tilbakestående araberne til et bedre liv. Mm. Det lærte jeg.
Mm. Hvorfor er dette... Altså, jeg har lest meg opp på amerikanske kristenhøyre, som har et ganske sånn... deler av det, ganske sånn sterk tendens i amerikansk kristendom, så er de veldig pro-Israel, men så skraper du litt, så er det egentlig litt sånn gammel antisemitisme under der, i den konservative pengeliten i Kansas City, hvor min far er fra, så fikk ikke jøder være med i countryklubben før i 1990, og dette er folk som er beinhare Israel-venner, men så sjekker man litt, så viser at de vil at det de egentlig vil er at Israel skal være det skal opprettes, for det er en nødvendig stasjon på vei til Armageddon. Dette er ganske heftig.
Altså, ja, de vil jo at alle skal omvende seg til å bli kristne.
Til dommedag så skal jødene de skal få tilbud om å omvende seg. Så det høres egentlig ikke ut som et folk som er venner av hverken Israel eller folk som bor der. Er det sånn, nå spør jeg jo feil fyr, da, men altså det er jo veldig, veldig stor Israel-popularitet i dag med Israel for fred, eller med Israel lor fred, altså MIF. Skyldes det bibelske profesier, er det jeg prøver å si? Eller profetier?
Det tror jeg ikke, men jeg kan ikke så mye om dette. Men det som jeg ser er utviklingen at innenfor Kristen-Norge så har det skjedd en dramatisk utvikling i de siste årene som går ut på at vi må støtte palestinerne som er okkupert av Israel.
Ja, nå snakker du om altså, det etablerte, altså statskirka snakker du om nå.
Norske kirke.
Mainstream church. Ja.
Der er det en bevegelse blant folk.
Elitekirken, mens legemannskirken i Norge, der er det jo ganske mye Israel-aktivisme.
Ja, men ikke så mye som før.
Nei.
Det har skjedd en liten endring, sier de som følger med, men jeg er ikke ekspert på dette.
Nei, jeg måtte bare spørre, siden du har den dialekten du har, jeg stigmatiserte deg, beklager det. Du er som sterkt Israel-kritisk nå, vil du bli beskyldt for å være antisemitt?
Ikke seriøst, men det er klart, jeg har bekjempet antisemitisme i all min tid. Men det er veldig stor forskjell på antisemitisme og antisionisme, og det er viktig.
Mhm. Du nevnte noe i sted før sendingen, altså dette med noen AKP-ML-ere dro ned for å verve seg, eller for å være med i FN-styrken i Libanon.
Ja, det er en artig historie at i 1978, når FN kom til Libanon for å bevare freden, så kom det mange soldater som har vokst opp som meg, at Israel, alt det Israel gjør er riktig, og araberne og palestinerne, de er terrorister.
Mm-hmm.
Og så var det AKP-ere som dro, også meldte seg til FN-styrke, men det var for å trene våpen for revolusjonen som skulle komme.
Ja.
Men når de kom ned i praksis, så brukte de mest tid på å fortelle disse andre unge, dere må ikke bli antisemitter.
Ja.
Dere må kan godt være antisionister, men ikke antisemitter. For mange ble det, for de følte seg dårlig behandlet når de kom til Israel, disse unge soldatene.
Ja.
Så det var veldig viktig å få dette inn i blodet. Ikke antisemitt, antisionist kan det være, punktum finale.
Hvorfor tror du det så mange i Norge og resten av verden som engasjerer seg så veldig mye i denne konflikten mellom Israel og Palestina? Det ikke egentlig, jeg tenker at hvis man zoomer ut, så for mange så vil dette være en konflikt mellom da vestlig sivilisasjon og et eller annet mørkere, ikke vestlig.
Ja, det var det gamle. I dag det ikke sånn. Men dag tror jeg at de fleste innser at palestinerne ville gjerne være et demokratisk styrt land. De ville ha et demokratisk styrt land, selv om den regjeringen som nå styrer palestinerne er like udemokratiske som den israelske regjeringen.
Altså Abbas, altså det...
Abbas, det er en regjering som ikke er støttet av det palestinske folket i dag.
Men som de vil heller ha Hamas?
Jeg tror de valgte Hamas i sin tid ikke for så mye for religionen, men fordi de var så lei av korrupsjon.
Du har jo selv intervjuet Yasser Arafat, altså han bodde jo ganske fint nede i Paris med kona si, og altså de har jo levd ganske høyt på hesten, en del av disse da palestinske lederne, kan vi si det sånn?
Ja, Yasser Arafat bodde ikke i Paris.
Er kona hans bodde i hvert fall?
Etterpå, ja. Nei, det er klart at det palestinske ledere, men Arafat var ikke kjent for å være en sånn, en mann som brakte rikdom til seg selv, slik som Abbas er kjent for å sørge for at både han og familien hans skal bli rike. Arafat ble aldri anklaget for det. Han ble anklaget for andre typer korrupsjon blant sine egne. Men det er klart at det er korrupsjon som ødelegger for palestinerne i dag. Også.
Hadde ting vært annerledes om palestinerne hadde samarbeidet bedre med Israel?
Den palestinske myndigheten, de samarbeider med Israel, de stanser enhver forsøk på å kjempe mot okkupasjonen. Men det er klart at et samarbeid, når Israel ikke er interessert i å gi fra seg land, så hjelper det ikke noe med samarbeid.
Altså, hva med menneskerettighetsbrudd og undertrykkelse på palestinsk side mot egen befolkning og israelere?
Mange menneskerettighetsbrudd. Usedvanlig dårlig behandling av palestinske folk, av palestinske myndigheter. Absolutt. Men det er ikke den boken jeg skriver. Det er en annen bok.
Og den skal jeg
gjerne skrive. Men denne boken her er om Israels okkupasjon og kolonisering. Og det er det, den sammenhengen der fra 48 til i dag, våren 2023, det er den jeg har. En annen bok vil være veldig interessant å se på alt det gale palestinerne har gjort med sitt eget folk og den politikken de har bedrevet. Det er klart det. Men uenighet, det er det i Norge også. Hvis vi fortalte i Palestina hvordan det stod til inn med norsk politikk, ytre høyre mot venstre, vi er ikke enige her heller.
Nei, men vi er enige om å være uenige, og det er mye nedi der.
Oi,
altså er det ikke en del av, altså jeg ser for meg en del av liksom den palestinske tragedien, da, hvis man kan kalle det litt pompøst, er vel at de har jo blitt, man tenker at araberne, det er sånn enhetlig geopolitisk blokk, men altså de har jo blitt ganske sviktet av disse andre araberne.
Absolutt, palestinerne har blitt ikke tatt godt vare på av andre arabestater. Det er absolutt.
Hva kommer det av?
Det er vel at palestinerne er en spesiell enhet som har stått for sine egne, og de arabiske statene, der det sitter folk på toppen, tenker på sitt eget beste. Folk flest har en annen holdning. Det er ikke demokrati i den arabiske verden. Det er jo virkelig diktaturer på diktaturer på diktaturer. Men de har ikke støttet palestinerne. Ikke virkelig med våpen av betydning, eller politisk.
Du sa noe i sted om Israel, altså Vestbredden, altså okkuperte områdene som apartheid-områder. Altså det er egen infrastruktur for israelske settlere. Hvordan er det å være palestinsk bonde ute der?
En palestinsk bonde får ikke lov å bore etter vann, mens kanskje et par kilometer unna, eller kortere er det svømmebasseng for de israelske settlerne. Mm. En palestinsk bonde får av og til ikke gå til sine eiendommer, fordi det ligger på andre siden av denne apartheidmuren, som palestinerne kaller det, som israelerne kaller sikkerhetsmur. Mm. Så palestinske bønder har problemer på alle bøyre kanter.
Mm. Hvordan, la oss se litt fremover, Karsten. Hva tror du må skje for at ting skal be, altså ser du noen bedring i sikte? Altså, tidligere, altså, du har jo støttet deg veldig mye på israelere i den boka di, altså det har jo vært en sterk progressiv bevegelse i Israel med folk som ikke er, liksom, skal vi si, sjovinistiske eller som ser ned på palestiner eller noe sånt, men altså vi ser at den fløyen der begynner å svekkes ganske kraftig, og det er veldig, altså til fordel for da disse, liksom, den høyre nasjonalistiske siden i israelsk politikk. Altså, hvor ser du dette gå?
Ja, men du ser også at den jevne israeleren protesterer nå mot den politikken som går ut på å gjøre et kupp mot det juridiske systemet, slik at det er en bevegelse i Israel som ikke vil ha den utviklingen som den ytterste høyresiden nå vil ha, med annektering og ødelegge rettssystemet.
Og svekke høyesterett. Og,
ja, så det er en stor endring i det israelske samfunnet i dag. Mm. Men ikke særlig for å få palestinerne med. Det er internt i Israel, det jødiske Israel. Mm. Det er der det er stor oppstand.
Er det? Jeg har alltid vært i tvil, liksom. Altså, jeg greier liksom ikke å velge side, men det var en film, jeg så en israelsk film i 2012, som heter The Gatekeepers, ja. Som er en israelsk regissør som har laget, hvor han intervjuer seks, altså han tar utgangspunkt fra 1967, fra seksdagerskrigen, fram til 2012-filmen, og han har intervjuet de seks mennene da, som har vært leder for Shin Bet, altså israelske, skal vi si, innenrikspolitiske sikkerhetstjenesten. Og det gjorde veldig inntrykk på meg, fordi de gutta var veldig, de fremstod som veldig fine folk, og genuint humanistiske folk. Det virket ikke som de det hele tatt så ned på palestinerne. Altså, dette virket ikke som apartheid-krigere. Det var folk som hadde veldig respekt for palestinere, og det de hadde til felles, disse seks gutta, var at de var veldig oppgitt over da denne på en måte ekstreme dreiningen, sånn som de omtaler det, i Israel. Altså, vi ble satt til å gjøre drittarbeidet til disse politikerne som bare ville score populistiske poenger, ikke sant, å være tøffe og militaristiske, og så de var veldig sånn oppgitt over, og det disse, de var vel, jeg tror samtlige av de seks var for da denne tostatsløsningen. Hvor blir da den løsningen der?
Den er ikke aktuell lenger, når det er 250 jødiske kolonier på Vestbredden, og de kontrollerer hele Vestbredden i praksis. Mm. Tostatsløsningen er død. Mm. Det er bare på toppen i USA og i Norge og en del andre europeiske stater man snakker om den. De på bakken ser at den er helt umulig. Mm. Men jeg kan ikke spå, men jeg har lånt et nytt ord jeg har funnet ut. Det er en israelsk-palestinsk forfatter som har brukt et ord. Jeg er pessimist. Ja. Det betyr at jeg er pessimistisk på kort sikt, men optimistisk på lang sikt. Mm. Og grunnen til at jeg tenker på det ordet er at en apartheidstat i verden, kan den overleve? For nå har det stått fast gjennom FN og masse ting at Israel er en apartheidstat. Kan den overleve? Mm. Så jeg har alltid sagt at det eneste sikre i Midtøsten er at noe uventet vil skje.
At det blir et helvetesleven der nede, det er det eneste sikre, når de senere sa
der. Ja, det er ikke sikkert, det vet man ikke. Man kan tro, men man vet ikke, man kan ikke spå. Ta kaffekruten, spå i kaffekruten, der går det samme.
Mormora mi drømmer det. Ja. Lærte av taterne på Lars Bruk. Odd Karsten Feit, tusen takk for at du kom her og delte av ditt antisionistiske propagandaapparat, denne boka di. Veldig godt å se deg i god form, og jeg sier takk til deg. Jeg sier også takk til Silje Martinsen Vettre, som er produsent, og Marco Reinersen, som er researcher her på Trygg-kontoret. Folkens, shalom, salam. Vi hørs neste uke til del 2 av denne sagaen om Bråkebeltet helt øst i Midtøsten. Stay trygg da.
Dette er en podcast fra NRK P3.
Erlend?
Har du et rasistisk fiber i kroppen din?
Nei, ikke det hele tatt. Jeg aktiv antirasist. Steinar, tror du det mange mullvarper i norsk politikk?
Jeg svarer på det nei.
Dette da noen problemstillinger vi tar opp i podcasten Både Erlend og Steinar, en tenketank for deg med lav intelligens.
Et eksempel kunne vært, hvordan går man viralt fortest mulig?
Hvordan går du så viralt fortest mulig som elg?
Det et gøy spørsmål å diskutere.
Hør Både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.